barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efamyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa khamiis, waana 10-ka bisha may sanadkuna waa 2018. barnaamijkeenna duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daandure iyo Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah: dhallinyaro magaalada Boosaaso ku bartay culuumta caafimaadka oo si mutadawacnimo ah uga qayb qaadanaya gargaarka caafimaad ee bulshada;
inaan gargaar u fidinno shacabka, gargaarkaas oo ah mid aan looga qaadeen wax kharashaada; waxaan tegi doonaa tuulooyinka magaalada hoostaga si aan u gaarsiino adeeg caafimaad oo lacag la-aana; dadaalno la kaashanayna wasaaradda caafimaadka.
sidoo kale waxaad maqli doontaan wiil dhallinyaro ah oo ka shaqeeya barnaamijyada horumarinta oo ka warramaya sida dhallinyarada kaleeto u dhiirigeliyo.
kaalimaha heesaha aan idinkugu talagalnana waxaa ka mid ah:
sidoo kale ciyaarihiina waan idihinaas yeeshay. intaasoo dhan waxaa ka soo horan doonaa warkii dunida.
biyo-xireen ku yaalla gobolka Rift Valley ee dalka Kenya ayaa qarka jabsaday, waxaana ku dhintay ugu yaraan 720 ruux. biyo xooggan ayaa xaaqay guryo badan iyo goobo ganacsi kadib markii uu go-ay biyo-xireenka Battle Dam ee magaalada Solai oo 150 kilomitir waqooyi galbeed kaga beegan magaalada Nairobi. saraakiil ayaa sheegtay in 40 qof lasoo badbaadiyey islamarkaana la dhigay cisbitaal, iyada oo shaqaalaha gurmadkan ay weli raadinayaan dad kale oo la rumaysan yahay inay xaniban yihiin. gobolka ayaa labadii bilood ee ugu dambeeyey waxaa ka da-ay roobab xooggan oo sababay daadad iyo dhiiqo guur uu webigu uu sababay, waxaana la sheegay in ay horey ugu dhinteen dad gaaraya ilaa 130 ruux. dowladda Kenya ayaa arbacadii sheegtay in roobabka ay barakiciyeen ilaa iyo dad gaaraya ku dhowaad 300 ruux.
israa'iil ayaa sheegtay maanta in dowladeeda dagaalka ay bartilmaameysteen fariisimo militari oo iiraan ay ku leedahay gudaha dalka suuriya. israa'iil ayaa waxay sheegtay in duqayntaasi ay kaga jawaabayso weeraro sawaariikheed oo xoogga iiraan ay ka geysteen qaybta israa'iil ay ka haysato buuraha golan. militariga israa'iil ayaa sheegay in meelaha diyaaradahooda ay duqeeyeen ay ku jiraan goobo sirdoon iyo baqaar hub. waxaa kaleto intaasi ay ku dareen inay burburiyeen dhowr fariisimood oo ay ka mid tahay qaybta difaaca hawada ee dalka suuriya.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a. in ka badan 30 dhallinyaro ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho oo bartay cilmiga caafimaadka ayaa magaalada Boosaaso loogu sameeyey munaasabad ay ku qalinjibiyeen. mas-uuliyiintii kala qayb galay xafladda ayaa ku guubaabiyey inay gargaarka bulshada qaybtooda ka qaataan. qaar ka mid ah dhallinyaradan oo la hadlay barnaamijka dhallinyarada ee v o a ayaa sheegay in ay gacan ka geysan doonaan caawinta kuwa u baahan gargaarka. wariyaheenna magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan Boosaaso kasoo diray.
dhallinyaradan ayaa bartay kulliyadda caafimaadka, waxaana loogu baaqay in gargaar caafimaad ay u fidiyaan dadka ay saameynta ku yeelatay roobabka ka da-ay magaalooyinka Puntland si looga hortago xanuuno ka dhasha roobabkaasi. dadka xanuunadaasi u nugul waxaa ka mid ah hooyooyinka, caruurta aadka u da-da yar, iyo weliba dadka da-da ah oo aan weli gaarin adeegyada caafimaad oo dhammaystiran oo ku sugan tuulooyinka ka baxsan laamiyada Puntland. dr Abshir Cali Cabdi iyo Dr Raisa Aamino Siciid ayaa sheegay in dhallinyaradani la baray takhasuska caafimaadka uu yahay mid la doonayo in looga faa'iideeyo shacabka.
isku koobinaad idinku dhaqaatiirta ayda ku soo biirnina oo magaalada hooyeen ku akaarin insha Allah isku day in outreach gaataanin meelaha idin tababaray waxa weeye dadkaas aad u baahan yihiin insha Allah cilmigina uga soo anfacdaanin waxa xariskana hal badiyo
su'aal hada dil isbeedio liyaado maxay ahaayeen clinical officerskani su'aal adag weeye musaadul dabiib bil wad carabiga lagu dhahaa half doctor na waxa lagu dhahaa in english een maanta adduunku waa ka tagay dhaqtar intuu qol iska furto meel iska fariista ummadii oo dhan ay degmooyinka wada jiraan dadka ka shaqeynaya ee dhaqtarnimada loo tababaray ee daawada qoraya ee qalliinka sameynaya ee takhasus kale waxa weeyaan dhalinyaradan hadda maanta ka qalajibisay een waa arin wasaaradda caafimaadka wasaaradda waxbarashada jaamacadda bariga afrika lagu aamiyay in la hirgeliyo clinical officers sidee ay wax u qaban lahaayeen plankeena iyo waxbarashadiinuna way taxantahay waa samaysan tahay
qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa la hadlay VOA
een mahadsanid Yusuf een ugu horeen magacaygu waa Cawil Cabdi Samatar een ardayda waxaan ka mid ahay ardayda baratay kulliyada clinical office een in badan ku soo dhixjiday sida ugu adeeg lahaayeen een gargaarka caafimaadka ee bulshada inaan gargaar u fidino shacabka een gargaarkaas oo ah mid aan looga qaadeen wax kharashada een waxaan tagi doonaa tuulooyinka magaalada hoostaga si aan u gaarsiino adeeg caafimaad oo lacag la'aan ah dadana oo la kaashanayna een wasaaradda caafimaadka
gudoomiyaha gobolka Bari Yusuf Maxamed Waciis ayaa sheegay in dhalinyaradani ku takhasusay caafimaadka inaysan ku sugnaan doonin magaalada Boosaaso oo ay tagi doonaan tuulooyinka laamiyada ka baxsan kuwaas oo aan wali gaarin adeeg caafimaad
idig kaalin lahayd waa u baxay yaryar ee dhinacyiga taagan ee dhakhaatiirta oo waliba daaweyna waxaan rabnaa in muahidi laamiga laga digo waxaan isku dayaynaa inaan baabuurta u kiireyno waxaan daawana siino marka ay bal muahidi fiisad qaadaan oo tuulooyinka ay maraan
Yusuf Maxamuud VOA Boosaaso
Muddooyinkan dambe waxaa soo kordhaya dhalinyarada ka shaqeysa barnaamijyada horumarineed gaar ahaan dhiirrigelinta dhalinyarada waxaana dhalinyaradaasi inta badan ay sameeyaan kulamo dadweyne oo wixii fariimaha ay isugu gudbiyaan isla markaasna ay gaarsiiyaan dhalinyarada kale iyadoo sidoo kalena adeegsada qaybaha kala duwan ee warbaahinta bulshada waxaana dhalinyaradaasi ka mid a Nuur Cabdi Jimcaale oo ku nool magaalada Muqdisho warbixintan waxaa noogu soo diyaariyey wariyaheena Cabduqaadir Maxamed Cabdulle
Nuur Cabdi Jimcaale waa wiil dhalinyaro ah waa taabalan oo leed wuxuu aad xoog u saaraa arrimaha dhalinyarada gaar ahaan ka fikirka dhalinyarada aragtidooda mustaqbalka iyo tan maanta Nuur wuxuu la hadlaa dhalinyarada wuxuu ku baraarujiyaa isku kalsoonaanshaha naftooda waana sababta uu la baxay ama hadda uga shaqeynayo inuu yahay tababare nololeed qof walba ayaa isweydiin karaya magaca eragan iyo sababta uu ku yimid Nuur ayaa weydiiyay bal su'aashaasi
aan wa maasantahay Cabdulqaadir oo een horta magacaani ma ahan inaas aan la baxay ama magacaani gooni aan la baxay laakiin fiilkan ama qaybtan loo yaqaan horumarinta aadanaha dadka ka shaqeeya ayaa qayb ka mid ah waxa la yiraahdaa toobarnoled waxayna carbiyaan qofku sidoo naftiisa u horumarin lahaa laakiin markii Soomaaliya la yimaado waa erey cusub oo u baahan in la isqabsiyo shaqadaas iyo magaca muhiimadu leeyahay marka muhiimada uu yeelan karo Soomaaliya kalena waxay noqon kartaa in dhalinyaradii loo carbiyo sidii naftooda u horumarin lahaayeen maadaama doorar badan oo ay u baahnaayeen yani la gabay ama ay la yihiin boosas badan oo loo buuxiyo ahayd iyaga in isku tashi sameeyaan ama naftooda ay isku tashi ku gaaraan horumarka ay rabaan
Nuur Cabdi Jimcaale wuxuu xoog saaraa in qofka dhalinyaradu uu asagu isku arko inuu yahay hoggaamiye inuu yahay olomo inuu yahay qof kale awooda iyo go'aan qaadashada ugu dambeysa ee qof bini'aadam uu sameyn karayo waana sababta ugu dhiirigeliyo in marka hore naftooda ay dhisaan ama isku kalsoonaadaan hadaba sidee bay dhalinyaradu u arkaan ama uga dhaqaaqsi aragtidaasi
een dhalinyaradu horta marka ay arkaan qof dhiirigelinaya runtii waa dad Soomaalidu qalbi wanaagsan inta yaani heesha barnaamijka dhiirigelinta badankoodi waxay u arkaan wanaag yidhiirigelin wanaagsan. Su'aashan hoos ugu sii dhaadhaco in aan iraahdo dhalinyarada horumar sameyn kartaan awooda leedihiin ma aha qiyaali luuqadan isku aasaday iyo waxa aan ugu sheegayo, laakiin xaqiiqda waxay tahay Cabdulqaadir, waxaa la arkay dad badan oo jaamiciin ah oo waxbartay oo yacni haddii ay u baahan yihiin wax un wixii u baahnaayeen helay, laakiin haddana isku kalsooneen, haddana shaqada ay qabanayeen aan ka soo bixin, haddana meesha ay ku aadanayeen isu buuxsanin, hogaamiyaal aan isku kalsooneen, macalimiin aan wax soo gudbi karin, maxay tahay injineero aan wax qorsheyn karin, taasa wixii ugu dhalisay ama igu sii yacni kordhisay dhiirgelinta ah inaan dhalinyarada tuso awooddooda. Ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa intaas jeer ku sheegay, yacni qofka bini-aadamka ahi awooddu ilaahay siyaadoona isticmaalin isagay lid ku tahay, haddaan loo sheegin dadkiina way ku dhex baaba-eysaa oo iyagii cilad ku noqonaysa. Waxaa arkaysaa dad hogaamintii si qallafsan ay u gashay, dad awoodihii caqligii ay si qallafsan u galeen oo dhib ku keenaya ma ahan faa'iida aada ku sugeynin.
Nuur ayaa meel iska dhigay khidmadda ahayd nin isfahansha waari isnuugtay, wuxuuna aaminsan yahay in qofku isagoo iska bilaaba nafsadiisa inuu ku kalsoon yahay oo bannaanka iskeeno. Nuur, aragtidan in qofku uu yidhaahdo awood baan leeyahay, in dadku waxay yidhahdaan waa in qofka dadku ay ammaanaan, laakiin adigu waxaad qabtaa in adigu samaanto, sideeba dadku arkeen?
Su-aala la isweydiiyey hadda ka hor, taas horteed waxaa la yidhi guul, maxaa la yidhahdaa guusha? Marka cilmiyan marka loo fiirsho, horta qof haddii guul la weydiiyo, qof wuxuu hawsha gacanta ku hayo markuu dhammeeyo guul yaqaanaa. Dhaqtarku wuxuu guul yaqaanaa marka bukaankiisu caafimaado, maxbuusku wuxuu guul yaqaanaa markuu xabsi ka baxo, weliyuhu wuxuu guul yaqaanaa markuu helo wuxuu sheegi lahaa. Laakiin guusha saxda markii laisku soo aruuriya anaga muslim ahaan, horta faman zuxziha can annaari waadkhila jannata faqad faaza fawzan cadiima, qofkii naar ka badbaada ee janno gala yacni anaga waxay noo tahay guusha ugu weyn. Haddana dunya ahaan markii la yimaado, guushu ma aha destination iyo meel lasoo taabto la tago, ee waa safarka loo galo guusha. For example, qofka waxbarasho u safar qaata ee dhib iyo rafaad u mara wuxuu ku jiraa wadada guusha, wuxuu ka mid yahay guuleystayaasha. For example, in qofku ka cabsado oo ka xishoodo inuu yiraahdo guuleysta aan ahay, waxaan ahay qof wanaagsan, waxaan ahay qof horumara, waxa ay tahay nuuc ka mid a ama xarunta ugu weyn ee kala soo darada bulshadeena. Maanta waxaa la hartay qof waxa uu yahaan isku qirin, dadku waxay yihiin aan u qiri karin. Waxaan la yaabnaa maxay dadku xaasidiin u yihiin, maxay dadku wax u quuri la-yihiin. War qof aan naftiisa wax u quurin suuragal ma aha inuu dadka kale wax u quuro. Marka waxaan samaynaynaa safar ah from inside to outside, yacni gudaha qofku ha ka bilaabdo safarka uu guusha u yaqaano, horumarka wax u yaqaano hoos ha ka bilaabato. Laakiin annaga markaan u naqaano nafteena inaan bahdilannahay, inaanna waxba qaban karin, inaanna waxba xifdin karin, inaanna waxba samayn karin, inaan lacag magac maamul iyo maamuus aana yeelan karin, suuragal ma aha inaad dadka kale u quurto. Intaas waana sababta aan dhowr iyo labaatan soon iyo ka badanba aan lugaha isugu dheganahay, sababtaa qof isku kalsoonaa yar maanta soomaalidii.
Tababaraha nololeed ee Nuur Cabdi Jimcaale 2015 ayuu bilaabay, wuxuu dhiganaya jaamacaddiisa koowaad ee digriiga baajka loo yaqaan. Haddaba dhalinyaradu say u arkeen markii Nuur uu soo hor istaagay warbaahinta, gaar ahaan baraha bulshada, isagoo tilmaamaya in dadku iyagu isku kalsoonaadaan, gaar ahaan dhalinyarada.
Su-aasha ugu cajiibsan horta, maalinkii u horreysay qoraal aan soo dhigay facebookgeyga, shan qof aa commenti ka bixisay, dadka facebook isticmaalaa yaqaane inta badan qofku wuxuu jecel yahay commentiga ama facebooka in wax ugu wanaagsan lagu soo qoro. Shanta qof, saddex qof ka mid horta waa mucaaraday, war waxaa nagala hortay qof macnaa waxa ka hadlaysa waa qiyaali. Laba ka midana oo ugu fiicnaadna waxay ahaayeen labada itiri, waxaan a ka hadlaysid noo sheeg waxay yihiin. Maanta runtii guul weyna halkaas ka gaaray, dadka badan 50,000 oo qof ayaa iga xiran social mediaha, malaayiin ama 2 million dadka badan waxay ka daawadeen fiidiyodeeda. Intaas oo magaalo Soomaali ah, marka magaalo ama laba laga reebo kulligood waan tegay, sida dadka ugu sarey loo soo dhawaaliyo soo dhawey. Dino the reason, sababta ma aha inaan lacag geeyey, sababtu ma aha inaan aragti siyaasadeed geeyey, sababtu ma aha inaan qabiilkayga degayeen, laakiin sababta ugu weyna waxay tahay waxaan soo bandhigay, ayaan ku adkaystay intii la diiday. Waxaa halkaas kaaga cadaynayaa layma aqbalin. Markii ugu horreysay layma aqbalin, layma jeclaan, layma sacbatumin, laakiin dadaal badan oo aan sameeyey, aragtida dadku 80% waxay ahaayeen waxaan waa qiyaali, sababtoo runay agtooda ka ahayd. Oo waxaa jirta maamaayo carbeed oo dhahaysa qofku wuxuuna aqoon wuu colaadiyaa. Marka waa la colaadiyey, waxaa la yidhi waxaan wax jira maaha, anigii dhalinyaro badan oo arrimahan ka shaqeysa waan la kulanay dhibaato noocaasa, laakiin intii adkaysatay way guuleysatay, intii dadaashay ee xikmadooda iyo magacooda iyo aqoontooda kordhisana, maanta meeshay rabaan ay ku naaloonayaan, dadkii shalana diidanaana waa maanta taageerayaasheena.
Haddaba Nuur, xaggee buu socdaa ugu dambeynta mustaqbalkiisa? Muxuuse ka damacsan yahay barnaamijkan tababaro nololeed oo ah mid ku cusub aragtida dadka Soomaalida, gaar ahaana gudaha dhalinyarada?
Aniga horta shaqsiyan mustaqbalkayga hadda waxaan isku arkaa xidig, لكن مهمدة أن كل يا هاي مركان كل يا حد يعني سكو أركا ومسج سيدا هاي فرين سيدا وحن فرين تان على يرد يهور مرك وحن أشي جا يعني سكو ضياء أما أن كشقة يا أما أبا يجو أن إن أنا جو كترجمة إن مستقبل كلو لبضكون لاتيني كودا وحن ربا إن النقضة إن حدك لها لا شعوبته إن دتك دجن جيسك أفريقيا وحنا ربا إن كوجارو مرة ربا إن مجا قبل كوجارو مرة ربا ما أنت مال آه يسون كتشنايو لكن لذلك إن كسو جاري ما أنت دت بدن الصومالين يقانون فرنت دجارتو أيان ربا برشوين كي شعوبته الله لنا سيكوريو وقدم بينه أن أحب دلع صدو إن نقدمت كم ذا تيرك يدتك دونك لو قدم بيو اللوجت فريستو عمل يعني لجسوا لجورسوا فيل كان هرمين تأذنها قار أهان مركليوي ما ذو ليرجرينتا يتو بريد لأن إن محيطه نورليد
عبد القادر أوكي برنامج كده أنا رده VOA مقدشو
هذا يوم هسيني هاي عبد القادر أوكي حتى ندقيستيال كلمي هسه هدي عن نوع حن دنسو قبلنا عدك فرحي فيسك يهستي دي حق دور
Thank you. heestaasi xaqdhowr waxaa ku luqeynaysay farxiyo fiiska. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af soomaaliga ee v o a, barnaamijka dhalinyarada oo idinka imaanaya Washington. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha. Waa kan Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsanidaan duray dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Haddii aan ku horeyno dalka Talyaaniga, kooxda Juventus ayaa markeedii afraad oo xiriir ah ku guuleysatay tartanka loo yaqaano Coppa Italia, oo ah kan labaad ee ugu xiisaha badan horyaalka dalkaasi Talyaaniga. Waxa uu ku xigaa horyaalka Serie A-da, waxaana ay xalay ciyaar adag oo ay la dheeshay kooxda AC Milan ay ku garaacday 4-0. ciyaartaas oo ka dhacday magaalada Roma ayaa waxaa aada ugu gacan sarreysay labada qeyboodba kooxda kubadda cagta ee Juventus. Laba ka mid ah goolashan waxaa u dhaliyey ciyaaryahanka difaaca uga ciyaara ee u dhashay waqooyiga Afrika, Mahdi Benatia. Goolasha kalena waxa ay ahaayeen mid uu iska dhaliyey ama uu kooxdiisa ka dhaliyey weeraryahanka Milan Nikola Kalinic, iyo gool uu isna dhaliyey ciyaaryahan Douglas Costa. Laba ka mid ah goolasha ayaa waxaa lagu eeday goolhaye Donnarumma. Kooxda Juventus ayaa waxaa hadda ay hal dhibic oo keliya ay uga baahan tahay laba kulan oo ka tirsan horyaalka Talyaaniga, oo ah kulamada ugu dambeeyo si ay u qaado horyaalka Serie A-da, waxaana ay noqonaysaa haddii ay ku guuleysato toddobaadkan kooxdii ugu horreysay oo Talyaani ah oo 4 oo xiriirta isku qaaday horyaalka iyo Coppa Italia. dhinaca Ingiriiska, haddii aan eegno kooxda kubadda cagta Manchester City oo horyaalka ku guuleysatay, waxay 3-2 ay shalay uga bedisay kooxda kubadda cagta ee Brighton. Ciyaar ka dhacday garoonka Itixaad Stadium ee magaalada Manchester, waxaana hadda uu tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola uu tiigsanayaa in uu sameeyo diiwaan cusub oo ah dhinaca dhibcaha, isagoo hadda leh 7-9, waxaana ay noqotay Manchester City kooxda ugu horreysay oo horyaalka Ingiriiska dhibic intaas le ku qaada horyaalka. Tababarahani ayaa sheegay in uu doonayo in uu gaarsiiyo dhibcihiisa 100, iyadoo hal kulan uu hadda ka harsan yahay horyaalka. Manchester City ayaa waxa ay kulankeeda ugu dambeeya ay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee Southampton. Kooxda Chelsea ayaa ahayd kooxda ugu dhibcaha badan ama horyaalka ku qaaday dhibco gaaraya 5.9 sanadka 2005. Xilligaasina waxaa laylinayay tababarahoodii hore Jose Mourinho. dhinaca Spain, kooxda Barcelona ayaa u dhaqaaqday amaba 2 oo keliya ay ugu harsan yihiin in ay dhigto rikoor cusub oo ah in ay horyaalka ku qaaday iyadoo aanan marna dhinaceeda la dhigin oo aan laga badin. kulan ay shalay la ciyaartay kooxda Villarreal ayay ku garaacday 5. Laba ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyey ciyaaryahan Ousmane Dembele, halka goolasha kalena ay kala dhaliyeen Coutinho, Messi, iyo gool kale uu dhaliyey ciyaaryahan Paulinho. Real Madrid ayaase ku jabtay ciyaar ay la dheeshay kooxda Ishbiliya, waxaana kooxdaasi ay ku badisay 3-2. mid ka mid ah goolasha Real waxaa ka dhaliyey ciyaaryahanka difaaca uga ciyaaro Sergio Ramos, isaga ayaana 2 ee ay Real keeneen mid ka mid ah u dhaliyey. guuldaradaasi ayaa sababtay in Real ay ku baaqi ku sii ahaato kaalinta 3-aad. dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga inta.
ciyaaraha ayaa intaas kaga gudubanaa. Haatana dhegeystayaal, waxaan idin soo qabanaynaa heesta Labolis uu ku luqay fanaanka Cabdiqaadir Juba.
الله بعد عصبونا دد لا حيني وقدر قالوا قوس قطة يوم ويلي لحدوي عديو لقو أي بري اللي بقدون سيدو لا تعكسي لا فيها لا فيها رجلا أديو لقو أي بريل بقدون سيد وحو لا تعكسي لا فيها لا فيها رجلا
dabacsan ee laba lis ee codka Cabdulqaadir macalin jubba dhegeystayaal waxa ay gunaandu ahayd idaacaddeenni duhurnimo oo idinla socodsiinayeen Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.